ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Justiției este de acord cu restabilirea beneficiilor la pensionare pentru judecători.
Justiția nu poate să fie ieftină, ori justiție ieftină ne duce la rezultate pe care le avem astăzi.
Transnistrenii și aleg duminică un lider nou. Nimic nu prevestea la începutul anului înlăturarea lui Igor Smirnov. Comunitatea evreiască sărbătorește Hanuka la adăpostul unui centru cultural de la Chișinău. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Vlad Filat i-a mulțumit șefului misiunii OSCE la Chișinău, Filip Remler, pentru efortul depus în încercările de rezolvare a problemei transnistrene. În cadrul unei întâlniri prelejuite de încheierea mandatului lui Remler în Moldova, Filat a spus că inițiativele și abordările șefului misiunii OSCE au contribuit la reluarea negocierilor oficiale și la înregistrarea unor evoluții pozitive în această chestiune. Președintele Parlamentului Marian Lupu a confirmat că el și alți doi lideri din Alianța pentru Integrare Europeană au primit o scrisoare de la șeful misiunii Fondului Monetar Internațional Moldova, Nicolae Gheorghiev, în care acesta a recomandat ca legislativul moldovean să adopte cât mai rapid bugetul de stat pe 2012. Potrivit portalului de știri Unimedia, Lupu și-a exprimat nemulțumirea că FMI a trimis scrisoarea respectivă, dar a precizat că nici el, nici reprezentanții fondului nu au dat-o publicității, FMI dorind de fapt ca documentul să nu fie făcut public. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a afirmat că înaintea alegerilor prezidențiale din 16 decembrie ar fi existat o înțelegere între Vlad Filat, Marian Lupu, Vlad Plahotniuc și Igor Dodon ca să o voteze pe Zinaida Grecean, îi anunță Infoprim Neo. Potrivit sursei citate, liderul liberal a aflat despre această înțelegere abia după ce părțile și-au pus semnătura pe document. Premierul turc Recep Erdogan a anunțat că țara sa încetează cooperarea militară cu Franța și suspendă permisiunea ca avioanele militare franceze să aterizeze pe teritoriul turcesc și vasele de luptă ale Franței să andocheze în Turcia. În cursul zilei, Ankara și-a chemat ambasadorul de la Paris după ce Camera Inferioară a Parlamentului francez a adoptat cu o largă majoritate un proiect de lege ce penalizează negarea genocidului comis împotriva armenilor de către Imperiul Otoman. Armenii spun că peste 1.500.000 de conaționali de-ai lor au fost uciși de trupele Imperiului Otoman în 1915. Turcia susține că ambele părți au suferit pierderi grele și respinge folosirea termenului de genocid în legătură cu acest moment al istoriei. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, va boicota procesul în care se judecă recursul împotriva condamnării ei la 7 ani de închisoare. Associated Press o citează pe Timoșenko cu declarația că procesul este rușinos și s-a transformat într-un spectacol de groază. Fostul premier l-a acuzat pe președintele ucrainean Victor Ianukovici că distruge complet justiția din Ucraina. Echipa de avocați a Iuliei Timoșenko a confirmat că nu va mai participa la înfățișările din proces. În ultimul său discurs, în calitate de președinte al Rusiei, adresat camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, Dmitri Medvedev a propus reformarea cuprinzătoare a sistemului politic rusesc. Liderul de la Kremlin a avertizat în același timp că guvernul său nu va permite ca provocatorii și extremiștii să tulbure stabilitatea Rusiei și nici încercările de a manipula pe ruși și ingerințele străine care au avut loc după alegerile parlamentare de la 4 decembrie.
Au fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a restabilit săptămâna aceasta beneficiile judecătorilor la pensionare, ca ieșirea la pensie cu 12 ani mai devreme, contribuția la sistemul de pensii cu 15 ani mai puțin și mărimea pensiei de 80% din salariu, adică un procentaj dublu decât în cazul oamenilor de rând. Astăzi, Curtea a anulat legea anti-rider adoptată de guvern în lumina atacurilor de vara trecută din sistemul bancar, iar judecătorul care decisese depozitarea investitorilor străini de acțiunile deținute la băncile moldovenești și a păstrat funcția printr-o decizie luată marți la Consiliul Superior al Magistraturii. Liliana Barbăroșie s-a interesat care poate fi impactul acestor evenimente asupra proaspăt adoptatei strategii de reformă în sistemul de drept, menite, între altele, să combată corupția și să redea încrederea cetățenilor în justiție.
Ministrul Justiției, Oleg Efrim, se declară profund dezamăgit de decizia Consiliului Superior al Magistraturii, instituție pe fermitatea căreia guvernul mizează în primul rând reforma pe care a inițiat-o în justiție.
S-ar putea întâmpla ca să avem în rezultatul cazului Nogai fenomenul Nogai. Cred că a săvârșit o abatere foarte gravă pentru care merita să fie demis din funcție. Acum nu știu ce trebuie să mai săvârșească un judecător pentru ca să fie demis. Aceasta ar putea să însemne că Consiliul Superior al Magistraturii nu este gata să reacționeze prompt, să dea semnale tari pentru judecători să nu încalce legea.
Aproape la fel l-a dezamăgit pe ministrul Efrim și decizia de astăzi a Curții Constituționale de a invalida hotărârea de guvern care oferea băncii naționale împuterniciri sporite la controlul tranzacțiilor cu acțiuni bancare. Guvernul decisese astfel după ce mai multe bănci moldovenești ar fi fost deposedate ilegal de acțiuni prin așa numitele atacuri de tip raider, dar a făcut uz de procedura de asumare a răspunderii în fața Parlamentului. Curtea spune că încălcând această procedură. Cât privește restabilirea beneficiilor la pensionare ale judecătorilor pe care guvernul a încercat să le anuleze la pachet cu ale altor categorii favorizate la pensii, ministrul Efrim ar fi gata să vadă partea plină a paharului.
Justiția nu poate să fie ieftină. Ori justiție ieftină ne duce la rezultatele pe care le avem astăzi.
Și expertul Ion Dron, directorul Centrului de Inițiativă și monitorizarea autorităților publice, crede că statul nu ar trebui să-i lipsească pe magistrați de beneficiile sociale.
Aproape 14 ani am fost judecător. Eu știu ce înseamnă munca de judecător. Și dacă luăm și acest pachet social, atunci lucrurile sunt grave. Dacă o să ne uităm în țara vecină, în România, pachetul social a devenit mai consistent în urma reformelor.
Cât despre decizia CSM de a-l lăsa în funcție pe judecătorul Nogai, Ion Dron găsește demoralizatoare această măsură și critică magistrații din acest consiliu, mai ales pentru netransparență. Colegiul disciplinar recomandase destituirea acestui judecător, iar CSM nu a explicat de ce nu a luat în calcul această recomandare.
Dacă Consiliul Superior al Magistraturii are alte date decât colegiul disciplinar, ar trebui să le facă publici pentru mass media și pentru societatea civilă. Și atâta timp cât nu vor prezenta aceste investigații proprii, avem dreptul rezervat să bănuim sau ghidat de alte interese decât interesele justiției și imaginea acestei justiții, da?
Iată însă ce crede expertul despre impactul acestor evenimente asupra viitoarei reforme a justiției.
Această strategie, de fapt, este făcută la cerința partenerilor externi. Este, de fapt, pentru străini, dar nu pentru noi, fiindcă problema la noi nu este de a reforma sistemul judecătoresc. Noi avem nevoie de a reforma puterea judecătorească. Deocamdată noi avem numai două putere în stat, deoarece a treia putere în stat nu funcționează cum spune Constituția, principiul separației puterilor în stat. Au declarat politicienii noștri deschis că funcția președintelui Curții Supreme de Justiție a fost o chestiune care au negociat-o pe criterii de partajare, pe criterii politice.
Ne-a spus Ion Dron, directorul Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În seria retrospectivelor 2011, Vasile Botnaru a discutat cu analistul Gheorghe Cojocaru despre anul politic.
Anul politic 2011 nu și-a găsit finalitatea scontată. Clasa politică nu și-a făcut temele pentru acasă, rămânând restanțieră la capitolul alegerea președintelui Republicii Moldova.
Vreau să vă întreb dacă nu cumva acest rateu poate fi considerat eșecul anului.
Este cu siguranță eșecul politic al anului 2011. Optimismul acelor lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană, care dădeau asigurări că ar dispune de numărul necesar de voturi pentru a alege șeful statului, iată, nu s-a confirmat, astfel încât astăzi guvernarea celor trei partide democratice se găsește la un pas de noi alegeri parlamentare anticipate. Asta în condițiile dacă nu va reuși să propună un candidat în turul 2 care să acumuleze numărul necesar de 61 de voturi.
Plecând de la acest eșec despre care vorbim, care ar putea fi învățămintele principale ale anului politic? 2011.
Eșecurile reliefează cu mai multă claritate nu numai limitele posibilităților reale ale guvernării, dar și ar trebui în orice caz să dea de gândit de asemenea cu mai multă responsabilitate asupra consecințelor persistării în aceste situații. Principalul învățământ al acestui eșec legat de nealegerea șefului statului, care ar trebui însușit temeinic de liderii alianței de guvernare, este că puterea într-o formulă de coaliție trebuie să se bazeze pe încredere, solidaritate și angajament consensual la realizarea actului guvernării.
La împlinirea unui an de la instalarea la guvernare, cum arată AIE2? Mai tare, mai slabă, la fel de betonată, vorba lui Ghimpu?
De regulă, eșecurile despre care am vorbit mai sus, pe oamenii slabi îi descurajează, pe oamenii puternici, dimpotrivă, îi călesc și îi motivează să-și pledeze cauza cu mai multă determinare. Sper că liderii alianței sunt oameni cu caracter, care chiar ajunși la un pas de niște eventuale anticipate imprevizibile, vor demonstra voință politică necesară pentru a lua decizia oportună în favoarea democrației și cursului european al Republicii Moldova. Și nu în ultimul rând trebuie să arătăm aici că Alianța pentru Integrare Europeană are un adversar comun care ori de câte ori se manifestă ca o forță revanșardă și antisistemică. Aceasta are efectul prosopului rece pe fruntea bolnavului, cu efecte vizibile de însănătoșire.
Toată lumea se întreabă dacă nu cumva păstrându-se alianța, se va păstra și șansa maximă de a se reedita eșecul din anul 2011 și în anul viitor. Dumneavoastră, cum vă răspundeți la această întrebare?
Nu cred că Alianța pentru Integrare Europeană este sortită să repete eșecul de anul acesta și anul viitor, iar la acest sfârșit de an trebuie să fim totuși optimiști, dar și realiști în același timp și să mizăm pe pragmatismul și pe clar viziunea liderilor Alianței. Cred că eșecul din acest an va rămâne în urmă și se va găsi în timpul rezonabil soluția potrivită în interiorul formulei actualei guvernări liberal-democrate.
L-ați ascultat pe Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Întreaga lor discuție se află pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Duminica are loc în regiunea Transnistriană turul 2 al alegerilor pentru șefie asupra administrației de la Tiraspol, la care concurează fostul șef al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, și speakerul actual, favoritul Moscovei, Anatolii Kaminski. Liderul de două decenii al Transnistriei, Smirnov, a fost eliminat din competiție în primul tur, în ceea ce pare a fi nu doar evenimentul principal din stânga Nistrului din acest an, ci poate chiar schimbarea cea mai spectaculoasă de la războiul din 1992. În minutele următoare vă las în compania lui Radu Benea, realizatorul emisiunii Europei Libere pentru regiunea transnistreană, Dialoguri, cu o retrospectivă anului 2011.
Nimic nu prevestea la începutul acestui an că zilele regimului lui Igor Smirnov, cel care a condus de două decenii Republica Separatistă Transnistreană, se apropie de sfârșit. La început de an, Smirnov părea că e mai puternic ca oricând. În detenția regimului de la Tiraspol continuau să zacă jurnalistul Ernest Vardanean și un alt tânăr acuzat de spionaj, Ilie Kazak. Negocierile internaționale pe tema Transnistriei rămâneau blocate al cincilea an la rând, la fel și măsurile de restabilire încrederii propuse de Chișinău și partenerii de dezvoltare ai Moldovei. Pe plan social și economic însă, anul se anunța a fi foarte dificil și începuse cu un nou val de scumpiri după majorarea substanțială a tarifelor la energie, gaz, apă și alte servicii în comun. Economia regiunii își continua declinul, mărind și mai mult gaura imensă a unui buget falimentar. Poate de aceea, pentru mulți transnistreni, vestea reluării asistenței financiare a Federației Ruse în luna martie li s-a părut mai mult decât îmbucurătoare. Meritul deblocării asistenței i s-a atribuit șefului Sovietului Suprem Anatolii Kaminski, o noutate cu mare impact observa în acea perioadă economistul de la Tiraspol Sergei Melnicenko.
На протяжении последних нескольких недель главной фактически социально-экономической темой в Приднестровье стало возобновление процесса оказания финансовой помощи со стороны России.
În ultimele săptămâni, de fapt, principala temă socială și economică pentru Transnistria este reluarea ajutorului financiar din partea Rusiei. Se știe că în luna iunie anul trecut această asistență a fost întreruptă. Autoritățile ruse au invocat drept motiv suspiciunea că banii au fost împărțiți în mod netransparent și neconform destinației. Însă, urmarea eforturilor președintelui Sovietului Suprem și liderului partidului Obnovlenie, Anatoli Kamenski, asistența financiară va fi reluată din luna aprilie, mai bine zis, începând cu 1 ianuarie. Volumul asistenței este de peste 6.300.000 de dolari trimestrial, bani destinați unui adaos de 150 de ruble sau aproximativ 15 dolari la pensii. Alte 880.000 de dolari trimestrial sunt pentru alimentația în instituțiile sociale. Prima tranșă a și ajuns pe contul Sovietului Suprem. Banii vor fi convertiți de Banca Centrală Transnistriană, iar plățile se vor face din aprilie. Respectiv, pensionarii vor primi 450 de ruble pentru primul trimestru plus 150 de ruble pentru aprilie, ajutor rusesc. O veste bună ce vine în sprijinul pensionarilor este că, în pofida unui deficit extrem de acut al bugetului, se va păstra și adaosul de 100 de ruble pe care l-au primit până acum din fondul local de pensii pentru perioada în care ajutorul rusesc fusese suspendat.
Острейший дефицит регионального бюджета, сохранена надбавка в 100 рублей, которая выплачивается из пенсионного фонда, который формируется за счет местных налогоплательщиков.
Declara Europei Libere la începutul lunii martie economistul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Reluarea asistenței financiare ruse pentru regiunea transnistreană s-a făcut în ajunul vizitei la Chișinău a vicepreședintelui Statelor Unite, Joseph Biden, o vizită apreciată de mai mulți experți drept una istorică. Într-un discurs emoționant rostit în fața a mii de moldoveni la Chișinău, vicepreședintele american Joseph Biden a declarat că Statele Unite vor ajuta Republica Moldova pe calea integrării europene cu Transnistria făcând parte din teritoriul său suveran.
On Transnistria, America has supported and will continue to support.
În ce privește Transnistria, America a susținut și va continua să susțină o soluție, dar nu orice soluție, ci care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în hotarele ei recunoscute. Negocierile formale cu o agendă reală trebuie să fie reluate cât mai curând. Viitorul Transnistriei este în interiorul Moldovei, împreună cu comunitatea europeană. Oamenii din Moldova merită ca această dispută care ține țara divizată de prea mult timp să se încheie.
That has divided this great country for far too long.
A declarat Joseph Biden pe 11 martie la Chișinău, ultima etapă a unui turneu care a inclus și Moscova și unde a discutat, între altele, chestiunea reluării negocierilor pe tema Transnistriei. Peste numai două săptămâni, ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, se întâlnea la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov, iar acesta din urmă îi confirma interesul Rusiei pentru reluarea negocierilor. Moscova își nuanța poziția, spunând că Transnistria ar trebui să obțină un statut garantat în cadrul unei Moldove neutre și teritorial integre, după care ar fi urmat retragerea patrimoniului militar rusesc din Transnistria și transformarea actualei misiuni de pacificare într-una de garantare. Garantarea păcii cu participarea Uniunii Europene. Declarațiile lui Sergei Lavrov au stârnit însă un val de indignare la Tiraspol, care i-a cerut Kremlinului mai bine să recunoască Transnistria decât să-și lege speranțe de neutralitatea militară a Moldovei. Kremlinul însă dădea semne tot mai evidente de nemulțumire față de Igor Smirnov, care, la vârsta de 70 de ani, încerca să-și consolideze și mai mult puterea prin modificarea Constituției regiunii. În luna mai, un emisar al Moscovei declara deschis la Tiraspol că Rusia va sprijini pe altcineva la funcția de lider al Transnistriei în alegerile din decembrie, și anume pe Anatoli Kamenski. Parcă anticipând acest anunț, ce confirma că ajunsese în disgrație a Moscovei, Igor Smirnov decide să-l elibereze din închisoare pe jurnalistul Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani de detenție pentru spionaj în favoarea Chișinăului. Anunțul a surprins multă lume și l-a făcut însuși Igor Smirnov la o întâlnire cu ziariștii pe 5 mai, de ziua presei transnistrene. La scurt timp, Ernest Vardanian declara Europei Libere.
Неожиданно приехали, сказали: "Собирай вещи, быстро, ты освобождаешься".
Am aflat că voi fi eliberat cu două ore în urmă. Gardienii au venit pe neprins de veste și mi-au zis să-mi adun lucrurile pentru că sunt liber. Ulterior am aflat despre decretul lui Smirnov. Nu m-am așteptat la un deznodământ atât de vertiginos. Sunt în continuare șocat. Nu-mi vine să cred, dar sunt bucuros că sunt acasă, cu copiii mei iubiți, cu familia. Nu-mi fac niciun plan deocamdată. Mai am nevoie de un timp pentru adaptare. Despre cei care au avut un rol determinant în eliberarea sa, Ernest Vardanean a spus:
în primul rând este meritul lui catolicosul tuturor armenilor Garigin al II-lea, patriarhului Rusiei Kiril și episcopului de Tiraspol și Dubăsari Sava, pentru că anume ei au organizat un proces foarte, foarte serios în ceea ce privește adresarea scrisorilor domnului Igor Smirnov și eu cred că anume aceste scrisori au avut o mare influență. În primul rând asta este. Dar știu eu că m-au susținut pe mine și ambasadori a Statelor Unite, ambasadorul Marii Britanii, ambasadorul Germaniei, reprezentanții mai multor organizații obștești și internaționale și așa mai departe.
După 400 de zile de detenție, Ernest Vardanean a revenit la familie și copii. Peste o jumătate de an, deja în plină campanie electorală, Igor Smirnov îl eliberează din detenție și pe al doilea tânăr condamnat pentru spionaj, fostul inspector fiscal de la Bender, Ilie Kazak, care a stat și mai mult în detenție, timp de 20 de luni. Pentru Chișinău, cazul celor doi a însemnat mai degrabă o încercare eșuată a Tiraspolului de a bloca negocierile și promovarea unor măsuri de încredere. Dar Chișinăul a continuat să mențină contactele cu Tiraspolul, inclusiv prin așa numita diplomație a fotbalului, întâlnirile de pe stadionul Șerif între premierul Vlad Filat și Igor Smirnov. În cele din urmă, cei doi s-au întâlnit la începutul lui septembrie în Germania și au convenit în principiu asupra reluării negocierilor, ca ulterior, prin mediere activă a Moscovei și președinției lituaniene a OSCE, negocierile oficiale pentru reglementarea transnistreană să fie reluate pe 30 noiembrie și 1 decembrie la Vilnius. Despre prima rundă de discuții în formatul 5+2 după o pauză de aproape 6 ani ne-a vorbit din capitala Lituaniei vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov.
Decizia de reluare a fost adoptată la Moscova în luna septembrie, dar pe lângă simplu fapt al reluării negocierilor, aș menționa că au fost obținute și alte decizii importante. În primul rând a fost reconfirmat formatul 5+2 în care vor fi purtate toate negocierile oficiale asupra reglementării conflictului transnistrean. Nu vor exista alte formate decât 5+2. Ne-am concentrat în continuare pe discuțiile asupra documentului numit Principii și reglementări ale procesului de negociere. Am parcurs o bună parte a acestui document, am convenit asupra mai multor articole, dar spre regret, în lipsă de timp, nu s-a reușit să finalizăm acest document și lucrările vor fi continuate la reuniunea viitoare, care a fost planificată pentru februarie 2012 și am primit invitația din partea reprezentantului special desemnat de guvernul Irlandei ca această primă rundă din anul viitor să aibă loc în Irlanda.
Vicepremierul Eugen Karpov într-un interviu cu Valentina Ursu. În ajunul reluării negocierilor, Filat și Smirnov se întâlneau la Bender, ocazie cu care Igor Smirnov a respins pentru prima oară în public acuzațiile Moscovei la adresa fiului său, Oleg Smirnov, privind delapidarea ajutoarelor umanitare rusești. Moscova inițiase de mai multă vreme o adevărată campanie mediatică împotriva lui Smirnov și care, până la urmă, se pare că și-a făcut efectul. Liderul de 20 de ani al Transnistriei a pierdut alegerile în fața contracandidaților săi, speakerul Anatolii Kaminski și fostul șef al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc. Cât de previzibilă a fost înfrângerea lui Igor Smirnov la alegerile din 11 decembrie? Despre schimbarea la vârf la Tiraspol am stat de vorbă cu expertul de la Chișinău, Radu Vrabie, director de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Cu siguranță, ceea ce se întâmplă acum în Transnistria reprezintă o surpriză pentru foarte mulți oameni, dacă nu pentru toți. Acum, probabil, se întâmplă în Transnistria ceva ce de regulă se întâmplă în momentul căderii unui regim autoritar de mai mulți ani. Adică, pe parcursul anilor, în jurul lui Igor Smirnov s-a adunat o echipă oportunistă și în momentul în care a simțit că liderul este slăbit, este slab, pur și simplu l-au părăsit. Pentru că, cred eu, încercarea lui Igor Smirnov de a contesta rezultatele a fost o încercare bazându-se pe încă influența mare pe care o are. Pentru el a fost probabil, pe lângă o dezamăgire personală și o dovadă a faptului cât de, spunem, respectat, stimat a fost. Faptul că imediat după anunțarea rezultatelor de către organul de control în Transnistria, cei puțin numeroși săi suporteri au plecat în 10-15 minute, dovedește faptul că el a rămas singur. Acum, pentru el, probabil, următoarele luni vor fi în căutarea unei soluții pentru a putea ieși cel puțin neacuzat și neblamat de ceilalți, adică de a ieși măcar nearestat, dacă se poate spune așa.
Opinia lui Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă.
L-ați ascultat pe Radu Benea cu retrospectiva anului 2011 în regiunea transnistreană.
Agenda culturală.
Al doilea an consecutiv, comunitatea evreilor de la Chișinău sărbătorește Hanuca la adăpostul unui centru cultural. În 2009, menora evreiască instalată în centrul Chișinăului fusese demontată violent de un grup de creștini ortodoxi. Incidentul a atras critici atunci la adresa Moldovei, mai ales din partea Departamentului de Stat american, relatează Liliana Barbaroșie.
La centrul Chedem din Chișinău, un fel de casă de cultură comună a tuturor evreilor din Republica Moldova, câteva sute de copii de diferite etnii au venit astăzi ca să afle mai multe despre sărbătoarea Hanuca. Printre ei, Sergei Gunciarov, un băiat de 17 ani care învață la liceul Constantin Sibirski din capitală. Sunt curios să aflu semnificația acestei sărbători, spune Sergei. Am aflat de exemplu că ea durează 8 zile, în fiecare zi se aprinde o făclie pe sfeșnicul acesta, că e o comemorare a unei lupte duse de evrei cu 2000 și ceva de ani în urmă. Una dintre puținele lupte în omenire pentru libertate, dreptate, pentru atitudine normală. Băiatul spune că nu a uitat ce s-a întâmplat cu 2 ani în urmă la această sărbătoare, când un grup de creștini ortodoxi cu un preot de la Mitropolia Moldovei în frunte au dărâmat sfeșnicul evreiesc expus atunci în aer liber în centrul capitalei și au provocat încăiereri. Stella Harmelina, directoarea centrului Chedem, spune că acea întâmplare are, din păcate, și urmări. Mesaje cu conținut amenințător continuă să sosească în poșta electronică a unor membri ai acestei comunități în ajun de Hanuca.
Vă знаете, мне с одной стороны даже неприятно как бы говорить об этом.
Nu-mi place să vorbesc despre aceasta, spune doamna Harmelina. Pe de altă parte, sper că societatea noastră va deveni în timp mai tolerantă și această sărbătoare ne dă siguranța că așa va fi. Rapoartele internaționale, Republica Moldova este plasată printre țările cu cele mai intolerante populații și în care minoritățile, de la cele religioase până la cele sexuale, suferă în urma diverselor forme de discriminare. Un proiect de lege ce ar trebui să protejeze aceste minorități de discriminare și să pedepsească explicit intoleranța a fost inițiat de către autorități, dar fiind criticat de Biserica Ortodoxă, a fost retras ulterior de pe agenda publică. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord, care apare la Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri, intitulată de data aceasta Republica Moldova și Coreea de Nord, țările care vor intra în nou an fără președinte. La pagina 1 avem un expres interviu cu deputatul Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Cimbriciuc, persoană mult mediatizată după alegerile președintelor din 16 decembrie. Titlul interviului vorbește de la sine. De 3 ori am votat cu trup și suflet pentru Marian Lupu. De altfel, în acest expres interviu, domnul deputat reafirmă încă o dată declarația că dacă actualul și, după cum se vede, viitorul candidat al Alianței la președinție nu își va cere scuze publice, domnul Cimbrăciuc nu va mai vota pentru această candidatură. Avem o veste bună pentru creștinii soroceni. Preotul Mihail Milea, cetățean de onoare al raionului Soroc, a fost premiat în cadrul cunoscutii Gale TV regionale Iași, 10 pentru România. România. Și pentru amatorii sportului avem o informație de la Gala Fotbalul Sorocean, la care regele sportului și-a desemnat laureații.
Cu temele din Observatorul de Nord ne apropiem de sfârșit. Mâine dimineață ascultați o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei, din sumar o retrospectivă a celor mai încărcate de emoții evenimente ale lui 2011. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.